13+. Ptáme se a nasloucháme. 13+. Aktuální dění v souvislostech.
Začíná pořad 13+, s datem 17. června 2021. Díky, že nás posloucháte. Dnes o setkání amerického a ruského prezidenta v Ženevě, ale také o dění kolem polského hnědouhelného dolu Turov u českých hranic. Kvůli jehož dalšímu rozšiřování podala v únoru Česká republika na Polsko žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie. Klidný poslech přeje Ondřej Havlíček.
13+. Ptáme se a nasloucháme.
V Ženevě skončilo včera jednání amerického prezidenta Joe Bidena a jeho ruského protějšku Vladimíra Putina. Po době zvýšeného napětí mezi oběma zeměmi, kdy Spojené státy zpřísnily protiruské sankce, došlo k vzájemnému vyhoštění některých diplomatů a Rusko označilo USA za nepřátelskou zemi, se Biden i Putin dohodli na spolupráci v dosažení sdílených cílů. Oba lídři to uvedli ve společném prohlášení. O summitu, spolupráci i napětí mezi Ruskem a Spojenými státy se budeme nyní bavit s Janem Hornátem z katedry severoamerických studií Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity. Dobrý den, vítejte ve vysílání Proglasu.
Dobrý den.
Tak oba prezidenti se dohodli na brzkém návratu svých velvyslanců na ambasády v Moskvě a Washingtonu. Země chtějí také zahájit konzultace o kybernetické bezpečnosti a jednat začnou i na téma dalšího odzbrojení. Tahle prohlášení, jsou to jenom slova nebo lze očekávat, že je obě země promění v činy?
Tak já věřím, že to nejsou pouze slova, protože se jedná o relativně jednoduché úkoly, teda například návrat pracovníků na zmíněné ambasády, ale i to, že vlastně možná do jisté míry Joe Biden, a slyšeli jsme to i od Vladimíra Putina několik týdnů zpátky, kdy vlastně, řekněme, vztahoval přátelskou ruku vůči západu, konkrétně teda Spojeným státům, že je připraven jednat o neschodách. Zároveň Joe Biden vlastně s podobným přístupem přichází do úřadu. Možná do jisté míry kopíruje to, jakým způsobem přišel do úřadu vlastně jeho bývalý šéf, Bidenův bývalý šéf, prezident Obama, kdy Joe Biden byl vlastně viceprezident v jeho administrativě. A tehdy vlastně, když nastupovala Obamova administrativa, tak se mluvilo o jakémsi restartu rusko-amerických vztahů. Bylo to vlastně také po tenzích týkající se ruského angažmá v Gruzii a tak dále. Takže možná tady je jakoby podobný narrativ v tom smyslu, že se jednoduše jak Spojené státy, tak i Rusko snaží nikoli možná jako vylepšit ty vztahy, ale minimálně je stabilizovat a ten summit rozhodně si myslím, že ten cíl splnil.
Co bylo tou nejvýraznější destabilizací těch vztahů v posledních letech? Co jí způsobilo?
No, těch epizod je opravdu mnoho. Ale myslím si, že ten základní rámec, pokud odhlídneme od těch konkrétností, jako je například Ukrajina, ruské zabrání Krymu, je současná otázka Běloruska, vlastně jaké bude geopolitické a politické domácí směřování Běloruska, pak ruské angažmá v Sýrii, kde si úplně například se Spojenými státy také nevidí strategicky, jakým směrem by se ta země měla ubírat, tak ten základní rámec, vlastně, který je dlouhodobější, který poškozuje ty vztahy, je to vlastně, že Rusko se od konce studené války obecně cítí být marginalizováno. Rusko bylo zvyklé na pozici být v pozici velmoci minimálně po druhé světové válce. A po skončení studené války tento pocit jednak Rusko nemohlo cítit, protože se cítilo jakožto země, která prohrála studenou válku, zároveň i ekonomicky, technologicky, vlastně ta 90. let, ale teď ta poslední dekády rozhodně se nemůže měřit ani se Spojenými státy, ani s Čínou. A vlastně tuto pozici, tento respekt, který Rusko mělo, budovalo si ho během studené války, vlastně se snaží navrátit zpět a úplně se mu to nedaří. Nejen respekt, který by získal jako na západě například, ale i ten respekt třeba ze strany Číny, kde už Čína je tím mnohem větším hráčem, ne úplně geopolitiky, ale minimálně v regionu té východní Asie má tendenci spíše dominovat Rusku. Takže si myslím, že toto je ten hlavní problém. Rusko chce respekt, které si neumí svými akty nějakým způsobem zařídit.
Bývalý prezident Spojených států Donald Trump pro americkou televizi Fox News řekl, že ten summit byl dobrým dnem pro Rusko, nechápe ale, co z něj budou mít Spojené státy. Evropský tisk se zase víceméně shoduje na tom, že summit přinese výrazné zlepšení těch vztahů. Jak to vnímáte vy? Lepší se už vlastně tím včerejším setkáním vztahy Spojených států a Ruska?
Já si myslím, že ano, protože obě strany se vyjádřily v tom smyslu, že chtějí pokračovat v nějakém dialogu. A i to samo, stejně jako v každodenním životě, když existuje dialog mezi dvěma stranami, tak se ledacos se dá vyřešit. Jakmile dialog neexistuje, tak obě strany si můžou o té druhé myslet, že kují pikle a tak dále. Takže a v tom velice krátkém společném prohlášení prezidenta Bidena a prezidenta Putina bylo jasně řečeno, že obě strany se budou snažit rozvíjet takzvaný strategický stabilizační dialog. To takhle mohli přeložit. Tam je samozřejmě otázka, na jaké úrovni tento dialog bude, jestli to bude na úrovni ministru zahraničí nebo nějaké nižší úrovni, ale nějaký dialog bude. Například, když se podíváme třeba na NATO, tak v 90. letech začal dialog NATO-Rusko, který nějakým způsobem fungoval v těch posledních letech a zejména po krizi na Ukrajině vlastně NATO nemá úplně, organizace NATO nemá úplně žádný dialog s Ruskem, takže v tomhle smyslu ten summit minimálně i ta symbolika, teda, že obě strany jsou odhodlány spolu komunikovat a vytvářet nové nástroje, které pomůžou této komunikaci. A i když strategický dialog bude na úrovni řekněme, akademiků nebo vysloužilých diplomatů, tak je to lepší než nic.
Jak ten dialog, a teď myslím ten dialog mezi čtyřma očima nebo osmi očima i se šéfy obou diplomací, jak ten dialog poškodila ta slova nebo možná spíš přitakání amerického prezidenta Joea Bidena o tom, že Vladimír Putin je zabiják, které vlastně potom spustilo celou tu věc s velvyslanci. Tak jak to ovlivnilo to včerejší jednání?
No, tato slova vlastně byla vyřčena ještě během kampaně prezidentské a já myslím, že Vladimír Putin je samozřejmě velmi zkušený politik, který v podstatě dělá politiku celý život a věřím, že dokáže oddělit, jako jiní politici po celém světě dokáží oddělit v to, je řečeno domácímu publiku a to, co je skutečně adresováno na venek. A toto, co zmínil Joe Biden, že teda Putin je zabiják, tak bylo spíše vlastně v rámci kampaně a bylo spíše míněno vlastně pro domácí americké publiku, pro demokraty, nebo voliče demokratické strany, které mají možná problematičtější vztah s Ruskem, než mají republikáni. Takže já se domnívám, že na ten summit v Ženevě to nemělo v podstatě žádný vliv.
Amerikanista Jan Hornát je v tuto chvíli hostem v pořadu 13+ na Rádiu Proglas. Bavíme se spolu o včerejším summitu Biden-Putin v Ženevě. Vy už jste říkal o tom, mluvili jsme o tom, na čem se ty strany zhodly, na čem se domluvili, na čem se naopak nezhodly. Jsou to ta tradiční témata, jako jsou lidská práva, nebo je tam něco navíc?
Jsou to tradiční témata, samozřejmě lidská práva, jsou to i geopolitická, geostrategická témata, Sýrie, Ukrajina, Bělorusko, zároveň tam padla i slova o Íránu, kde vlastně Írán se zdá, že má vyšší vztahy v současnosti s Ruskem a takže Spojené státy se budou například snažit tlačit na Rusko, aby Írán vlastně nezískal nebo neobohocoval uran do takové míry, aby mohl vyrábět jaderné zbraně, takže to je možná z těch, řekněme, novějších témat, ale ta věčná témata, nebo od nynějška věčná témata do budoucnosti asi bude otázka kyberbezpečnosti a kyberútoků, dezinformace, ale zároveň je samozřejmě otázka, do jaké míry se vlastně v tom vztahu bude reflektovat otázka Číny, protože já se nedomnívám, že Čína by mohla být přirozeným partnerem Ruska do budoucna, ačkoliv že tady spekuluje o nějakých nových studených válkách a že bude se zase západ proti nějakému východu, kde ten východ bude reprezentovat Čína s Ruskem. Já se domnívám, že Čína má natolik odlišnou strategickou, ale i politickou kulturu od Ruska, že jakékoliv takové partnerství bude spíš velmi praktické a spíš velmi problematické. Takže na tom summitu asi v těchto intencích nic nepadlo, ale myslím si, že i do budoucna, jak Čína bude asertivnější, bude mít více regionálních partnerů ve východní Asii, kde samozřejmě má ohromnou hranici s Ruskem, tak Rusko bude tlačeno do toho, aby možná i Spojeným státům a Evropě v určitých otázkách ustupovalo, protože prostě bude potřebovat západ pro vlastně balancování toho čínského vlivu do budoucna. Takže to si myslím, že je něco, co by jsme měli sledovat nejen my jako analytici, ale i obecně společnost, jakým způsobem tam ta Čína vlastně bude v těchto vztazích rezonovat.
Lze to chápat tak, že by tedy ty tradiční soupeře Rusko a Spojené státy mohla do budoucna určitým způsobem spojovat to soupeření, společné soupeření s Čínou?
Já si myslím, že obě strany někde, když to řeknu, skrytu duše chtějí, ale nevědí, jak se do té pozice dostat, protože těch ostatních problémů, zejména na geopolitických, nikoli tolik třeba ekonomických, ale geopolitických, politických problémů těch vztazích je tolik, že se přes ně nedá prodrat na to, aby se vlastně v této teda v těch vztazích vůdět. Ale domnívám, jak jste zmiňoval, že ten společný už to nepřítel, nebo spíše nějaká společná výzva v podobě Číny bude přibližovat Spojené státy a Rusko v těch následujících dekádách. Nemyslím příští rok, za dva roky, ale je to skutečně dlouhodobější otázka.
Říká amerikanista Jan Hornát z katedry severoamerických studií Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity. Byl naším hostem. Díky moc za váš čas. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
13 plus na Proglasu. Do středu dění.
A k druhému tématu. Už několik let se vyvíjí spor mezi Českou republikou a Polskem ohledně hnědouhelného dolu Turov. Ten leží jen několik kilometrů za českopolskými hranicemi a podle obyvatel příhraničních českých obcí i Českého ministerstva životního prostředí ohrožuje například zásoby pitné nebo podzemní vody. Polská strana má v plánu těžit v dole až do roku 2044. Vytěžené uhlí totiž zásobuje především nedalekou elektrárnu a těžba tak má výrazný dopad na polskou energetiku. Spor vyeskaloval letos v únoru, kdy Česká republika podala na Polsko žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie, který na konci května v předběžném opatření přikázal zastavit v dole těžbu. Polský premiér ale takový postup jednoznačně odmítl. Obě strany se na dnešním dopoledním jednání shodly, že chtějí vyjednat shodu. Situaci se dlouhodobě věnuje také právní organizace Frank Bold. Ta dnes spolu se sousedským spolkem Uhelná vydala 7 požadavků na dohodu mezi Českem a Polskem. Vše teď probereme s právničkou Petrou Urbanovou, která se v organizaci Frank Bold tomuto případu věnuje. Dobré odpoledne.
Já vás zdravím, hezké odpoledne.
Já už jsem to trochu popsal v tom úvodu, ale o co tedy především jde v tom českopolském sporu? Jsou to otázky životního prostředí?
Ano, jsou to primárně otázky životního prostředí. Je to řízení, ve kterém Česká republika už v roce 2019 vyslovila ten svůj první nesouhlas, tak se právě týkalo posuzování vlivu tohoto prodloužení těžby na životní prostředí na českém území. Ty dopady tam jsou opravdu dlouhodobé. Obce si řadu let stěžovaly na bleskové záplavy, pokles hladin a tak dále. Z polské strany to nebylo dostatečně reflektováno ani tehdy. A bohužel ani ta česká reprezentace dlouhodobě Polsku tyto dopady nevytýkala, ale tady v tomto konkrétním případě toho prodloužení, tam byl největší problém v tom, že česká strana neměla dlouho informace, o kolik se přesně bude prodlužovat, na jakou vzdálenost, jaké budou parametry, a tyto informace a ta dokumentace byla zveřejněna teprve rok před vypršením té licence, kvůli kterému to muselo Polsko řešit celou tu situaci, a to byl velice šibeniční čas na to, aby proběhly přeshraniční konzultace, veřejnost podala připomínky, ta dokumentace byla nedostatečná, spousta věcí tam nebylo vyhodnoceno a posouzeno a tak dále, byla tam celá řada problémů i porušení evropského práva. Že to je vlastně ten hlavní důvod, kde Česká republika neměla jistotu, že ten záměr toho prodloužení těžby nebude působit škody, které opravdu hrozily, a zhoršení té stávající situace, významné zhoršení na tom českém území, zejména co se týče poklesu těch hladin.
A to byl tedy taky ten důvod, který vedl českou stranu k podání žaloby k Soudnímu dvoru Evropské unie.
Je to tak. Tam došlo k řadě porušení evropského práva. Česká republika poté, co teda vydala to negativní stanovisko, tak se setkala prakticky s informačním embargem z té polské strany. Ta komunikace byla opravdu přerušena. A následně došlo k prodloužení těžby o 6 let v utajeném řízení a nedávno byla dokonce těžba prodloužena o dalších 24 let až do roku 2044. A ty výtky české strany a těch českých občanů, ale i německých, nebyly zohledněny, nebyly vzaty v potaz a potom promítnuty do těch závazků pro toho těžaře. Takže to byl ten základní problém, že Česká republika se snažila o tu komunikaci a o nějakou dohodu, ale z té polské strany ta zpětná vazba nepřicházela.
No tak se zeptám možná, jestli ta žaloba neměla přijít ještě dřív, jestli když teď vidíme, že třeba polskou stranu ve výsledku možná přiměla k tomu, že se vrátila k tomu jednacímu stolu, tak jestli ta žaloba nepřišla až moc pozdě.
Takhle od začátku nikdo o té žalobě neuvažoval. Vlastně všichni jsme předpokládali, že se najde nějaký dialog a polská strana ty komentáře bude reflektovat a navrhne nějaká opatření, která tu českou stranu ochrání. Bohužel tam došlo ke kategorickému popírání, ať už vzniku negativních dopadů vůbec na českém území, nebo právě porušování evropského práva. My si myslíme, že tam mělo přijít zejména nějaké ohrazení vůči těm škodám, které dlouhodobě vznikaly, a obecně aktivního přístupu té české strany, když věděli, že do roka bude už vypršená licence a stále není dokumentace a tak dále, tak měl přijít dříve aktivní přístup. U té žaloby ta nakonec byla podána poměrně rychle a byl to nějaký opravdu velice krajní prostředek, protože Česká republika je pod velkým časovým presem, protože ta hladina vod klesá velice rychle a daleko rychleji a výrazněji, než vůbec polská strana připouštila v tom řízení a v těch dokumentech.
Pojďme k tomu aktuálnímu dění. Ministr Richard Brabec dnes na společné tiskové konferenci spolu se svým polským protějškem řekl, že obě země se chtějí dohodnout a ukončit řešení věci soudní cestou. Je to podle vás dobrý postup? Není to ustupování z české strany?
Tak obecně základními principy Evropské unie je, že státy se mezi sebou nesoudí a hledají ve vzájemné koordinaci dohodu. Takže my samozřejmě jsme nebyli rádi, že to došlo do té fáze, že ta žaloba musela být podaná. Česká republika od začátku dala jasné podmínky, které když Polsko splní, tak ta žaloba bude stažená a tak dále. Takže s tím my problém nemáme, to si myslíme, že není špatné řešení a špatný přístup v tuto chvíli. Co vidíme ale jako zásadní problém je, že Česká republika vlastně v tuhle chvíli ani neví, jaký je přesně ten vliv té těžby na české území, protože ta dokumentace, která byla prezentovaná, tak zásadně neodpovídá tomu, co se skutečně na českém území v tuto chvíli děje. Ty poklesy hladin jsou opravdu několikanásobné a ze strany ministerstva vidíme vůli tu dohodu připravit s Polskem během jednotek dnů nebo týdnů, ale v takto krátkém časovém presu, poté co Česká republika stále nemá některé základní informace, které jí polská strana neposkytla, a když o to opakovaně žádala, tak si nemyslíme, že je možné zjistit, jaký je ten reálný stav a potom najít ty opatření, které tomu negativnímu vlivu zabrání a to české území opravdu ochrání. Protože když vy velice zjednodušeně řečeno nevíte, co se vám děje, tak nemůžete nemůžete ani vědět, jaké přesné opatření vy potřebujete, aby ten negativní vliv byl zamezen. Takže to je asi naše největší výtka v tuto chvíli.
S právničkou Petrou Urbanovou teď v pořadu 13+ na Rádiu Proglas mluvíme o situaci kolem sporu mezi Českou republikou a Polskem ohledně hnědouhelného dolu Turov. Vy jste spolu, a říkal jsem to už i v tom úvodu, spolu se sousedským spolkem Uhelná, tedy Uhelná, připomenu pro posluchače, je obec, česká obec blízko česko-polských hranic, tedy velmi blízko toho hnědouhelného dolu, tak se sousedským spolkem Uhelná vy jste vydali 7 požadavků na dohodu mezi Českem a Polskem, protože říkáte, že není jasné, jaký je obsah té připravované dohody. Po dnešku, po tom, co dnes řekli čeští i polští politici, je jasněji z vaší strany nebo není?
Není, už v průběhu té tiskové konference bylo z české i polské strany deklarováno, že ty podmínky nebudou zveřejněny, dokud ta dohoda nebude finální, což je nějaký netransparentní přístup, který my dlouhodobě kritizujeme, ale co si myslíme, že ještě větší problém je, že nebylo na té tiskové konferenci zmíněno, jakým způsobem se zajistí, že na české území ty další škody nebudou vznikat, protože tady máme předběžné opatření soudního dvora, které vykazuje okamžité přerušení těžby, nikoli kompletní zastavení, ale právě přerušení těžby, a Polsko je povinno se tomu podřídit. A sám pan ministr rozděluje 2 kategorie těch podmínek, které Polsko musí splnit, aby mohla být žaloba stáhnuta, a potom další podmínky. Takže v tuto chvíli, když se uzavře nějaká dohoda, tak tam budou nějaké povinnosti, které, když Polsko splní, žaloba bude stáhnuta, a v tom případě dojde ale i ke stažení toho předběžného opatření. A my se obáváme, že v tuto chvíli není v takto krátkém čase možné přijmout nějaký mechanismus a opatření, která zabrání těm dopadům a nahradí ty účinky toho předběžného opatření, které v tuto chvíli ty místní obyvatelé a území chrání. Takže velký otazník, kdy dojde k uzavření dohody a kdy právě dojde ke stažení té žaloby a jestli budou skutečně implementovaná ta opatření v tu dobu, kdy ta žaloba bude stažena, aby ti obyvatelé byli ochráněni. Takže to jsou velice důležité otázky, na které stále nikdo nezná odpověď.
To znamená, jenom pro mě a pro posluchače, abych si to ujasnil, znamená to, že teď tím hlavním požadavkem vaším je pozastavení těžby v dole, aby vzniklo větší časové okno na dojednání té česko-polské dohody?
Do té doby, než budou implementovaná opatření, která to české území od té těžby ochrání, tak by ta těžba neměla pokračovat a měla by být přerušena, protože v tuto chvíli se ty škody dějou a ta voda stále rychleji odtéká. A abychom mohli zjistit, jaká ta opatření mají být a nějakou dobu samozřejmě trvá, než se implementují, tak se musí setkat experti obou stran, vyměnit se informace, to nějakou dobu trvá. Ale do té doby nesmí na té české straně ty škody dále vznikat. A to je to, co jsme od pana ministra dneska neslyšeli.
Jenom ještě jedna věc mě zajímá. Je vůbec podle vás pro polskou stranu reálné tu těžbu pozastavit, protože podle polských úřadů pokrývá elektrárna, která je zásobována na hnědouhelného dolu, asi 7% z celkového objemu polské elektrické energie. K tomu je ale potřeba dodat, že některé jiné organizace uvádí jiná čísla, třeba iniciativa bojující za uzavření dolu mluví o procentech 3. Každopádně mně to přijde, že to je pro Polsko poměrně podstatná část energetického průmyslu a že i proto není ochotné tu těžbu pozastavit, tak se jen ptám na to, jak realistické je podle vás to, že se podaří dosáhnout české straně pozastavení těžby v dole Turov.
Ona jedna otázka, jestli Česká republika toto vůbec potřebuje, a druhá věc je velice důležitá, činit rozdíl mezi přerušením dočasným těžby, což je otázka řady měsíců většinou v těchto případech, do té doby, než soud vydá to závěrečné rozhodnutí, a potom požadavku zastavení těžby. To se velice často směšuje, říká se, že Česká republika chce nebo některé organizace okamžité zastavení těžby, tak to není. K přerušení těžby v řádu několika měsíců je možné přistoupit. máme tady precedenci například z německých dolů, kde na půl roku byla těžba přerušena, poté opět obnovena. Není to nic, co není technicky nemožné a soudní dvůr toto samozřejmě velice podrobně vyhodnocoval. Ale došel k závěru, že do doby vydání toho závěrečného rozhodnutí na polské straně škody, které vzniknou, budou finančního charakteru a na české straně ty škody budou nevratné na životním prostředí a zdraví místních obyvatel, a proto upřednostnil tyto nevratné škody, kterým zabrání právě tím, že se ta těžba přeruší. Potom, co se stane v případě obnovení těžby, tak to jsou přesně ty požadavky, které Česká republika musí formulovat, a Polsko musí v tuto chvíli přijít s takovou variantou té těžby, která skutečně nebude působit škody na české území, a toto musí prokázat.
Říká právnička Petra Urbanová z organizace Frank Bol. Díky moc za váš čas pro Proglas. Naslyšenou.
Já děkuji za pozvání, hezký den.
No a to je z dnešního vydání pořadu 13 plus vše. Na jeho přípravě spolupracovala Anna Janošková. Od mikrofonu se loučí a hezký zbytek dne přeje Ondřej Havlíček.
Ptáme se a nasloucháme. 13 plus. Aktuální dění v souvislostech.